Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է պաշարված մնալ հունիսի 15-ից շարունակվող լիակատար շրջափակման ֆոնին Ադրբեջանի նախագահը կրկին պահանջում է զինաթափել պաշտպանության բանակը։ Հայաստանի իշխանությունները մերժում են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի առաջարկը, հայաստանյան դիվանագիտության նախկին ղեկավարը խոստացել էր Բեկում մտցնել բանակցային գործընթացում, եթե իրեն լիազորություններ տրամադրվեն, իսկ վարչապետ Փաշինյանն այդ ընթացքում լռի։ Հայաստանն այսօր նշում է սահմանադրության օրն, այս արդի հրապարակված ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է դատաիրավական համակարգում է ական առաջընթացքը, արդյոք շարքային հայաստանցիները համաձայն են այս պնդմանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում Լաչինի միջանցքով անխոչնդոտ տրանսպորտային կապի ապահովման հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոցարարության փոխանցման Պուտինը հաստատել է ռուսական կողմի պատրաստակամությունը շարունակելու գործնական աջակցություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մշակմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանն իսկապես շահագրգռված է հասնելու տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղության, ապա պետք է զինված ուժերն ամբողջությամբ դուրս բերի Ղարաբաղից։ Ալիևը նաև պնդել է, թե Հայաստանը խոչընդոտում է մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքի բացման, այնինչ ըստ Ադրբեջանի առաջնորդի Երևանն այդ պարտավորությունը ստանձնել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ուստի պետք է իրականացնի այն։ Գայթի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր շարունակվում է Շիկահողի դիրքերից մայիսի 26-ին առևանգված երկու հայ զին ծառայողների դատավարությունը, Բաքուն Հարություն Հովագիմյանին ու Կարեն Ղազարյանին մեղադրում է Ադրբեջանի պետական սահմանը խախտելու և ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանին, ով Բաքվում է չմիավորված պետությունների շարժման հավաքի մասնակցելու նպատակով։ Ադրբեջանի նախագահականի փոխանցմամբ Աբդոլահյան Ալիևին վստահեցրել է, որ Իրանի իրավապահները լուրջ հետաքննություն են իրականացնում Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան հարձակման գործով։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն մտքերի փոխանակություն է տեղի ունեցել արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական կապի ուղիների ստեղծման հեռանկարների շուրջ։ Չինաստանի իշխանությունները չեղարկել են Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցը Պեկին, պաճառների մասին կողմերը չեն հաղորդում։ Սա այս տարվա ընթացքում Բորելի արդեն երկրորդ պլանավորված ապաչեղարկված ուղևորությունն է Չինաստան։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը չի հաստատում Զապորոժիայի ատոմակայանի ականապատման մասին տեղեկությունները։ Մենք տեղյակ ենք երկու կողմերի պնդումներին և հայտարարություններին, վերջին ստուգումների ժամանակ մենք ականապատման որևէ նշան չենք արձանագրել։ Մոսկվայում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ռաֆայել Գրոսին, նշելով, որ մի քանի ժամ առաջ է կապ հաստատել Զապորոժիայի ատոմակայանում գործակալության մշտական առաքելության փորձագետների հետ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովն էր հայտարարել, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի մի քանի կառույցներ ականապատվել են ռուսական զորքերի կողմից։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շտաբի ընդլայնված նիստ է անցկացրել, որի ընթացքում մասնավորապես քննարկվել է էլեկտրակայանում տիրող իրավիճակը։ Նախորդին Չեչնիայում դաժանցեցի ենթարկված Նովայա գազետայի լրագրող Ելենա Միլաշինան և փաստաբան Ալեքսանդր Նեմովը տեղափոխվել են Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկ, այս մասին հայտնել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի նախկին գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Նրա տեղեկություններով Միլաշինան ու Նեմովը Բեսլանից օթանավով Մոսկվա են տեղափոխվել մասնավոր անձանց ջանքերով, որոնց անունները չեն հրապարակվում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն Միլաշինայի և Նեմովի հետ կատարվածի վերաբերյալ հետաքննություն է սկսել, սակայն քրական գործի հարուցման մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Այսօր Բաքու է ժամանել Բրունսումում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի հրամանատարության շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Ստեֆան Ֆիքսի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ներկայացուցիչներն այցելել են ադրբեջանական բանակի զորամասերից մեկը, ապա նրանց ընդունել ազգային պաշտպանության պետական համալսարանի ռեկտոր գեներալ լեյտենանտ Հեյդար Փիրիևը ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանի և ՆԱՏՕ-ի միջև արդյունավետ համագործակցությունը կշարունակվի։ Գեներալ Մայոր Ֆիքսն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար, նշվել է, որ ադրբեջանական բանակում իրականացված բարեփոխումներն իրենց արդյունքն են տվել, ասվում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, արդեն 3-րդ շաբաթն է, ինչ շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակումը պաշարված Ստեփանակերտում, արդեն իսկ զգացվում է տասնյակ սննդային ապրանքատեսակների և դեղորայքի պակասը։ Իրադրությունը Ղարաբաղում կտրուկ սրվեց հունիսի 15-ից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը Հաքարի կամրջի անցակետի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո արգելեց նաև ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ երթևեկող բեռնատար մեքենաների շարժը։ Պաշարված Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին լուրերն իմի է բերել Նարինե Ղալեչյանը։
Ավելի քան կես տարի շրջափակման մեջ ու շուրջ 20 օր առանց սննդի և դեղորայքի մատակարարումների ապրող Արցախում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն արդեն խիստ դժվարությամբ են ճարվում բազմակի թանկ գներով։ Ստեփանակերտի բնակիչ Սիլվա Խաչատրյանն ասում է, նույնիսկ Արցախում արտադրվող մթերքն ու կարկտահարված մրգերը վերավաճառողներն անտրամաբանական բարձր գնով են վաճառում։
Այդ անամոթները առավոտ սեքին գնում են աշխատող չարչաշ գյուղացի մերից առնում են մթերքները, միրգ բանջարեղենը, որ ահավոր պակասը, առհասարակ միրգ չկա Արցախում։ Այն տեղական միրգն է կարկոտը տարավ, կարկտաթակ եղած այդ խայտարակ մրգերը, որ շատ ներողություն էլ է, խոզն էլ կխռովի, չի ուտի, չի չոտ ծիրան, փոքր մանր դարը 3,000 դրամ, 2,500 դրամ դարը թխունձոր մանր շլորի չափ, խայտարակ գները են կրակում այս վերավաճառողները։
Արցախի պետնախարարը երեք հայտարարել է, որ անչափահաս ունեցող ընտանիքներին Շաքարավազ ու ձետ կտրամադրվի։ Գուրգեն Ներսիսյանն անդրադարձել է նաև վերավաճառողների կողմից գների ուռճացմանը։
Երբ մենք առաջնահերթ, այսպես ասած, մեղք տեսնում էինք և կարծում էինք, որ հիմնականում վերավաճառողների քայլերի գործողությունների հետևանքով է դա առաջացել, բայց մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ որոշակի չարաշահումներ, այսպես ասած, թույլ են տալիս նաև մշակը գյուղացին, հենց արտադրող, այո։ Դրա համար մենք հիմա ուզում ենք հենց այդ բանակցային գործընթացը ուղղված են նրան, որպեսզի փորձենք խնդիրը կարգավորել հենց արտադրողի մոտ։
Ստեփանակերտցի Սիլվա Խաչատրյանն արդեն սպառում է իր ունեցած լվացքի պարագաների պաշարը, դեղն ու ձեթն էլ, ասում է, գրեթե կրկնակի կամ եռակի թանկ են վաճառվում խանութներում։
Շաքարավազ չկա խանութներում, լվացող պարագաներ օճարից, լվացքի փոշուց ոչ մի բան չկա խանութներում, կոնֆետները 5 անգամ թանկացած, օրինակ, այս սովորական թեյի կոնֆետը խորիզով, որ առաջ 1,200, 1,900, 1,100 հիմա 3,000-ից հասկսում, 3,000, 6,000, 8,000 և այսպես շարունակ։ Արևածաղ կիսերմ վերջին անգամ 2 տարի առաջ եմ, պատերազմից հետո եկել եմ 10 օր Երևանում շուրջ քաշել հետ եկել, ինձ հետ վերել եմ արևածաղ կիսեր, որը Մալացիայի մարժեր 950 դրամ, հիմա արևածաղ կիսերմը այն շենքի խանութում 3,800 դրամ 1 կիլոգրամը, օճառը, լվացքի փոշիա, ոչ մի բան չկա հիմա։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան նորեր առաջ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարել էր, պարենային մթերքը պետք է խնայողաբար օգտագործվի, բայց դա չի նշանակում, որ առհասարակ պաշարներ չկան կուտակած։ Ահռելի պաշարներ ունենք իհարկե ոչ բոլոր ապրանքատեսակներով, բայց տեղական արտադրանքը թույլ է տալու երկարաժամկետ պայքար տանել, ասել է Արցախի նախագահն ու ընդգծել, կարևորն ինքնիշխանությունը չկորցնելն է, իսկ դա ըստ նրա հնարավոր է պահել։
Հաղթարելի են այդ ամենը ժողովուրդ, երկու բան ունենք անելու՝ ինքնապաշտպանության և դիմադրողականության բարձրացում։ Միամիտ առաջ հանդիպումների ժամանակ ասել են, ձմեռը ոնց են կանցկացնում, ասում եմ, ես չգիտեմ, ոչ թե չգիտեմ ինչ ռեժիմ է լինելու, հեղուկ գազ կարալու ենք բերենք թե չէ, հոսանքի հետ կապված ինչպիսի հնարավորություններ են առաջանալու թե չէ, բայց այն, որ մեր ներքին արտադրանքի և ծառայությունների ծավալ ավելացնելու առումով բավարար աշխատանք կատարվել է, դա միանշանակ է։ Չգիտեմ քանի ժամ է լույս լինելու, չգիտեմ քանի գազ լինելու է թե չէ, համոզված եմ, որ չի լինելու ժողովուրդ։ Այո, պատրաստ են գազ ու հոսանքը տալ ժողովուրդ, պիտի գնանք Բաքու, հիմի այն կարծիքը, ինչու չգնալ Բաքու, Ուտե Բաքու ես այդ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեման երկրորդ թեման չի քննարկում։
Պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի պնդմամբ այս շաբաթվա վերջ կամ մյուս շաբաթվա սկզբին արդեն կկազմակերպեն գյուղարտադրանքի իրացումը։ Այս բոլոր չկաներին կդիմանանք, ասում է Ստեփանակերտ Ցիտիկին Սիլվան, ցանկությունն այլ է Արցախի երկնքի պաշտպանությունը։
Չկաներին կարելի է դիմանալ։ Ամենակարևորը մեր անվտանգությունն է, մեր օդը ախոցելի լինի, որ ճշնամական անդոթացուները չգան եւ մեր սահմանների մեր հրաշք ուժեղ գեղեցիկ տղաների ինչոնասեն չոր զողոնեցանք։ Մեզ համար շատ կարևոր է, 90-ականներին այն նման բան չի եղել։ Գետնի վրա դրանք ոչինչ են մերդեմ ցանկացած ինտեխնիկայով, միայն թե օդից անոթաչուն չթափիերով վերը։
Ամիսներ շարունակ Արցախ գազ ու էլեկտրաէներգիա Հայաստանից չի մատակարարվում։ Այս պայմաններում արդեն 20 օր դադարեցված է նաև վառելիքի ներգրումը։ Սահմանափակ պաշար կա, բայց դա էլ կտրոնով է վաճառվում ու ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի նախագահի որոշմամբ այսօրվանից հանրային սննդի օբյեկտներում արգելվելու է ծնունդ, կնունք, հարսանիք եւ նմանատիպ այլ հավաքույթները, որտեղ մարդկանց թիվը կանցնի 50-ը։ Արգելված է նաև սկո արարողությունը, 30-ից ավելի մարդու մասնակցությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Ղարաբաղում թե պարենային եւ թե անվտանգության հետ կապված խնդիրները գնալով ավելի ճգնաժամային բնույթ են ստանում, Բաքուն շարունակում է պահանջներ ներկայացնել տեղի հայերին, դրանցից գլխավորն այսօր կրկին ներկայացրեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Չմիացած պետությունների շարժման այսօր Բաքվում մեկնարկած երկօրյա գագաթաժողովի մեկնարկին Ադրբեջանի նախագահը կրկին պահանջեց զինաթափել եւ զորացրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն, այն անվանելով հայկական զինված ուժերի մնացորդներ։ Ալիևի խոսքով, քանի դեռ Հայաստանը չի կատարել Բաքվի այս պահանջը, ինչպես նաև չի բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, խաղաղության մասին խոսակցությունները առարկայական լինել չեն կարող։ Բաքվի գագաթաժողովին հետևել է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը քննարկել են Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը։ Բաքվում կայացած այդ երկու հանդիպմանը Ալիևը ներկայացրել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու, Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովելու գործընթացը։ Հասան Ֆիդանը Ադրբեջանի ժամանել չմիացած երկրների շարժման բյուրոյի արտգործնախարարների հանդիպման առիթով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան այդ շարժման մեջ չի մտնում, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարը նրան հրավիրել է հյուրի կարգավիճակով մասնակցել նիստին։ Համառոտ նշեմ, որ չմիացած երկրների շարժմանը շուրջ 120 երկրներ են անդամակցում, այն ձևավորվել է անցած դարի սառը պատերազմի ժամանակ, հիմնական նպատակը չմիանալ ռազմական դաշինքներին, ՆԱՏՕ-ին կամ Վարշավյան պայմանագրին, որն այն ժամանակ ստեղծել էր նախկին խորհրդային միության կոմունիստական ռեժիմը։ Վերջին տասնամյակում Ադրբեջանը այդ կազմակերպությունում ակտիվ դիվանագիտություն քարոշչություն է տանում, նաև նախագահել է կազմակերպությունը։ Արտգործնախարարների Բաքվի հանդիպմանը Ալիևը ելույթ է ունեցել եւ Արցախին ու Հայաստանին վերաբերող երկու հիմնական շեշտադրում կատարել, որոնք վերաբերում են Արցախի պաշտպանության բանակին եւ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքին։
Although Armenia had to recognize Karabakh as a part of Azerbaijan, there are still remnants of Armenian armed forces in the territories of Azerbaijan.
Ալիևն ասել է, որ թեպետ Հայաստանը ստիպված էր Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, բայց Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուսաստանցի խաղապահները, դեռ մնում են հայկական զինված ուժերի մնացորդներ։
If Armenia really is interested in achieving the long-awaited peace in the region, then its armed forces must completely leave the Karabakh region of Azerbaijan.
Նրա խոսքերով, եթե Հայաստանը իսկապես հետաքրքրված է հասնելու տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությանը, ապա նրա զինված ուժերը պետք է ամբողջությամբ լքեն Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանը։ Հայկական զինվորականները եւ կիսառազմական կազմավորումները տեղում պետք է զինաթափվեն, հայտարարել է նա։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհին, Ալիևն ասել է, թե Հայաստանը խոչընդոտում է Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը, որը նրա խոսքերով 3 տարի առաջ ստորագրված կապիտուլյացիայի ակտի պարտավորություններից մեկն է Ադրբեջանի հիմնական մասը կապել Նախիջևանին.
Which is another commitment of Armenia deriving from the capitulation act it signed almost 3 years ago.
Նշեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հերքել են միջանցքի տրամաբանությունը, պնդելով, որ այն բացակայում է նաև եռակողմ հայտարարությունում։ Խոսքը ճանապարհի հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին է, որոնք պետք է գտնվեն իրենց տարածքով անցնող երկրների վերահսկողության և իրավասության ներքո։ Իր ելույթում Ալիևը Հայաստանի հասցեին հնչեցրել է բոլոր հնարավոր մեղադրանքները։ Նա Ադրբեջանին դասել է աշխարհում ամենաականապատված 10 երկրների շարքում, ասել է, թե գրավյալ տարածքներում մշակութային և բնապահպան աղետներ են կատարվել, 67 մսկիտներից 65-ը ոչնչացվել է.
And remaining ones were used as stables for pigs and cows, which is an insult against all Muslims of the world.
Իսկ կանգուն մնացածներում խոզ ու անասուն են պահել, ինչը վիրավորանք է աշխարհի բոլոր մահմեդականներին։ Նա չի մոռացել քննադատել երասխում մետաղադուլարանի կառուցումը, ասելով, թե Հայաստանը շարունակում է անդրսահմանային բնապահպան աղետներ ստեղծել Նախիջևանի հետ սահմանին.
Armenia continues causing transboundary environmental disaster now.
Նրա խոսքերով Հայաստանը խախտում է 1991 թվականի կոնվենցիան, ուր նշված է, որ համապատասխան երկրները պետք է միմյանց հետ խորհրդակցեն խուսափելու համար անդրսահմանային անբարենպաստ ազդեցությունից։ Հայաստանի գործընկերներից էլ քննադատել է Ֆրանսիային, ասելով, թե Ֆրանսիան Ղարաբաղում պաշտպանում է հայկական անջատողականությունը։ Բաքվի հանդիպման մասնակիցներից երկկողմ հանդիպումներից նշեմ, որ այնտեղ է նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ երկկողմ հանդիպմանը նա ասել է, որ Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատան վրա հարձակման կապակցությամբ Իրանի իրավապահ մարմինները շատ լուրջ հետաքննություն են անցկացնում։ Աբդոլահյանը հույս է հայտնել, որ Իրանում ադրբեջանի դեսպանությունը շուտով կվերսկսի աշխատանքը։ Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ես ասել եմ, որ մենք վրդովված ենք Ադրբեջանի դեսպանության վրա հարձակման միջադեպով և ափսոսում ենք, ով այդ հանցագործությունը կատարել է, պատասխանատվության կենթարկվի և խիստ պատիժ կգրի։ Ալիևի հետ հանդիպման մասին հայտնել է նա։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ լրագրողների հետ զրույցում Իրանի արտգործնախարարը նաև ասել է. Մենք Ադրբեջանի անվտանգությունը ընկալում ենք ինչպես մերը և նաև որպես տարածաշրջանի անվտանգություն։
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը մերժում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նախորդին հնչեցրած առաջարկը 1998-ից 2008 թվականների Հայաստանի արտգործնախարարությունը ղեկավարած Օսկանյան լրագրողների հետ զրույցում առաջարկել էր իրեն և մի խումբ այլ դիվանագետների լիազորություններ տրամադրել Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում բեկում մտցնելու համար։ Օսկանյանի խոսքով այդ բեկումը հնարավոր կլինի երկու դեպքում, եթե լիազորությունները լինեն 100%-անոց և դրանց գործողության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի խոսք չարտաբերի Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Փաշինյանի աշխատակազմն այս նախաձեռնությունը մերժեց դրա բարձրաձայնումից 24 ժամ էլ չանցած սովորության համաձայն, հիշեցնելով Օսկանյանի նախկին լինելու հանգամանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մենք վերցնում ենք պատասխանատվություն, ես էլ հստակեցնում եմ, բանակցություններում լինելու է հայանվաս լրջակում գտրուկ փոփոխություն։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը լիազորություն ստանալու դեպքում խոստանում է կարճ ժամանակում բեկում մտցնել բանակցային գործընթացում։ Օսկանյանը, սակայն, պայման է դնում. Փաշինյանը 3 ամիս պետք է լռի, քանի որ նախկին արտգործնախարարի համոզմամբ Փաշինյանի խոսելը հայ ժողովրդի գլխին բերել է պատերազմ և պատերազմից հետո էլ այս ողջ ժամանակահատվածում նրա խոսելը էլ ավելի է խորացրել եղած խնդիրները։
Առաջի պայման, որ լիազորություն դրվի մի խումբ դիվանագետների, և ես պատասխանատվություն կվերցնեմ այնտեղ, գտրուկ երկու-երեք ամսվա ընթացքում իրավիճակ փոխելու, բայց այդ երկու-երեք ամսվա ընթացքում Փաշինյանը ուղղակի պետք է լրի, չխոսի։
Վարչապետ Փաշինյանի խոսնակն ի պատասխան հիշեցնում է Վարդան Օսկանյանի պաշտոնավարման տարիները և եզրակացությունը թողնում հանրությանը։ Նազելի Բաղդասարյանը, սակայն, այդպես էլ հստակ չպատասխանեց, վարչապետը ինչ է մտածում Օսկանյանի առաջարկի մասին։
Հնարավոր է այդպիսի մի լիազորություն տրվի Օսկանյանին և նա իսկապես փորձի բեկումնային այսպես փոփոխություն մտցնել բանակցային գործընթացում։
Ես շարունակում եմ պնդել, որ վարչապետի ձևակերպումները և դիրքորոշումները բազմորոշ կերպով կնչել են քննիչ հանձնաժողովում և ավելացնելու այլ բան չկա։
Լավ, այսպես հարցը ձևակերպեմ, հնարավոր համարում եք, որ իսկապես, եթե որոշ նախկին դիվանագետներ ներգրավեն բանակցային գործընթացում, այն կարող է ավելի հայանպաստ այսպես լուծումներ բերել։
Պարզապես հետ հայաց գցելով պետք է հիշեցնել պարոն Օսկանյանի պաշտոնավարման տարիները և եզրակացությունը թողնել հանրությանը։ Ես արձանագրում եմ, որ սա ընդամենը պարոն Օսկանյանի կողմից իր անվան շուրջ կապված խնդիրների շատ անհաջող մեկնաբանություն է։
Միջդեռ լիազորություններ ստանալու դեպքում Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության նորոգ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած Վարդան Օսկանյանը խոստանում է երեք կարևորագույն խնդիր լուծել։ Չհստակեցնելով, թե ինչպես է հասնելու դրված նպատակներին, նա նշել է, որ նախ պետք է փոխել բանակցությունների տրամաբանությունն ու նարատիվը։ Տվյալ դեպքում ոչ թե պատերազմի սպառնալիքի տակ գնալ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, այլ բանակցությունների միջոցով որոնել այն ճիշտ ճանապարհները, որոնք հնարավորություն կտան հասնել կայուն խաղաղության։ Երկրորդ, ընդլայնել բանակցային օրակարգը, քանի որ ըստ նախկին արտգործնախարարի այսօրվա օրակարգում հայկական պահանջ չկա։
Այնտեղ կան միայն Ադրբեջանի պահանջները։ Հայաստանի վատիրագությունը Վաշինգտոնում և այլուր մանակցում է միայն Ադրբեջանի պահանջներին այնպիսի փաթեթավորում դա, որը ընկալելի կլինի այս ժողովրդի համար։ Ադրբեջանը նույնիսկ դա ցույց տալիս այսօր։ Ադրբեջանը ուզում է իր պահանջները այնպես գրվեն, որ դարաբնույթ մեկնաբանությունների հնարավորությունը չլինի։
Երրորդ կարևոր քայլը, որ պետք է արվի ըստ Վարդան Օսկանյանի, խորհրդային շրջանի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակի հարցի բարձրացումն է, ինչը նրա համոզմամբ նոր հնարավորություններ կբացի քաղաքական և իրավական լուծումներ գտնելու հարցում։
Այդ փաստի քոյությունը սովետական շրջանում, որ լրիվ եղել է ինքնավար մարզ, այս փաստը պետք է լինի այսօր բանակցությունների օրակարգում։ Եկե չմոռանանք, որ այդ փաստն էր այն ժամանակ 91-ին, որը հնարավորություն տվեց Արցախի ժողովրդին ցկտելու ինքնորոշման, անցկացնելու ռեֆերենդումը։
Հակադարձելով վարչապետի ավելի վաղարած հայտարարություններին, Վարդան Օսկանյանը պնդեց. Հայաստանի որևէ նախկին նախագահ կամ իշխանություն երբեք Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի ճանաչել։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որ նման բան է ասել։ Օսկանյանի համոզմամբ Փաշինյանն այժմ փորձում է իր այդ հայտարարությունը կյանքի կոչել, ստորագրելով համապատասխան փաստաթուղթը, ինչը պետք է թույլ չտալ։ Միջդեռ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը լուրջ չի ընդունում նախկին արտգործնախարարի հայտարարությունները։ Իշխանական պատգամավորը հիշեցնում է. Վարդան Օսկանյանը 10 տարի Հայաստանի արտգործնախարար է եղել, Փաշինյանն էլ այդ ժամանակ վարչապետ կամ նախագահ չէր։ Միջդեռ Օսկանյանն այդ տարիների ընթացքում Ալեքսանյանի համոզմամբ քննարկել է, թե ինչ տարբերակով է Արցախը լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Երբ որ նույն Վարդան Օսկանյանը բանակցում էր ընդհանուր պետության գաղափարի շուրջ, որ Արցախի քաղաքացիները պետք է ստանային Ադրբեջանի քաղաքացիություն, ազգագրերում պետք է առանձին գրված լիներ ԼՂՀ, դա ճանաչում էր, թե ճանաչում չէ։ Երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը կանչում էր Արամ Զավենի Սարգսյանին և վերջինս վարչապետ էր իր մոտ ու գլուխ էր գովում, որ չեխ լրագրողի միջոցով կարողացել է Ալիևի սեղանին դնել փաստաթուղթ, որով առաջարկվում էր Մեղրին փոխանակել Ղարաբաղի հետ, արդյոք դա չէր նշանակում, որ Ռոբերտ Քոչյանը ու իր արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը ճանաչում էին Արցախ Ադրբեջանի մաս, իմ կարծիքով նշանակում է, առավել քան նշանակում է։ Ու դրանից հետո եկել ասում են, այ որ երեկանից էլ լիներ, ես կկարողանայի բեկում մտցնել։
Վարչապետ Փաշինյանն անցած ամիս 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում պնդեց 1998 թվականին իշխանության եկած Ռոբերտ Քոչարյանը և արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Օսկանյանը 10 տարի փակ դռների հետևում քննարկել և ընդունելի են համարել այնպիսի տարբերակներ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում էին որպես Ադրբեջանի մաս։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը պնդում է, որ իրեն հստակ լիազորություններ տալու դեպքում հաշված ամիսների ընթացքում բանակցություններում հնարավոր կլինի շրջադարձ ապահովել, իշխող թիմի ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղով։ Հանդերձ օրերս նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Քաղաքացիական պայմանագիր խորհրդանական խմբակցության անդամ Մարիա Կարապետյանն, արժանանալով հանրային լուրջ հակազդեցության։ Նշեմ, սակայն, որ եթե Հայաստանի տարածքում սկիզբ առած հայակվե կոչվող ստորագրահավաքը հաջողությամբ ավարտվի, ապա նման հայտարարությունները կդասվեն քրեորեն պատժելի արարքների թվին։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հայակվեի նախաձեռնողներից մեկի, Ավետիք Չալաբյանի հետ, փորձելով պարզել, ըստ ստորագրահավաքի նախաձեռնողների որն է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների այլ ընտրանքը։
Ձեր առաջարկը, օրենսդրական, այս ուղիղ հակասության մեջ է բանակցվող փաստաթղթի հետ, որը վիճեցնելու է բանակցությունը։
Չէ, այո, ուղիղ հակասության մեջ է բանակցվող
փաստաթղթը։ Եվ դա վիճեցնելու է գործընթացը։
Դա վիճեցնելու է Արցախի հանձնման եւ հայաթափման գործընթացը, ճիշտ է։ Գործող իշխանությունը ուզում է ամեն գնով հանձնել Արցախ եւ հայաթափել։ Եվ գործող իշխանության համար ոչ մի նշանակություն չկա, որ դա մեր պատմական հայրենիքն է, որ այնտեղ մեր ծրբություններն են, որ այնտեղ 120,000 մեր համակարգակացիներն ապրում, որ արդեն այս ընթացքում 15,000 հայորդիներ իրենց կյանքն են զոհել Արցախի համար, իրենց համար նշանակություն չկա։
Հաշվարկել եք հետևանքները։
Այո, հաշվարկել ենք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի առանցքը դա Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի ձգտումը Հայաստանը վերացնել։ Արցախը մեջտեղից հանելուց այդ խնդիրը հեշտանալու է իրենց համար, եւ դա արդեն հիմա ակնհայտ է միջոցից։ Անցյալ տարի սեպտեմբերի 13-ին 14-ին տեղի ունեցավ ադրբեջանական ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ։ Ո՞ն էր պատճառը։ Արցախներ
ըստ իշխանությունների, այո, ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։
Որպեսի կարողանան Սյունիքը գրավեն, կտրեն մեջտեղից։ Այդ հարվածը գնում էր, որպեսի Սյունիքը մեջտեղից կտրեն։ Եվ ես վստահեցնում եմ, հենց մենք Արցախը տանք, իրանց խնդիրը դառնալու է Սյունիքի մեջտեղից կտրելը։ Ուստի մենք պետք է Արցախը չտանք։ Երեկ ես գտնվում եմ Իջևանում, այնտեղ հավաքված էր բավական մեծ խումբ մարդկանց, Իջևանը հասկանում է գործող վարչապետի ծննդավայրն է։ Ես մարդկանց հարցրեցի, ասի գործող իշխանությունը ասում է, պետք է Արցախը տանք, որպեսզի Հայաստանը պահենք։ Մենք ասում ենք, պետք է Արցախը պահենք, որպեսզի Հայաստանը պահենք։ Դուք ո՞րն եք օգնակից։
Դա շատ լավ է հնչում, որ ասեք ինչպես ու օգնությամբ, որ բանակով։
Իսկ նեց ոնց ենք պահելու, որ Արցախը տանք ոնց ենք պահելու, ու՞մ օգնությամբ։ Արցախը հենց այդ օգնությունը պակասելու է, որտեղ կարևորագույն խաղաքարտը աշխարհակական, որ մենք ունենք, մենք ոչ մի բանի դիմաց հանձնելու ենք։ Ինչի դիմաց ենք Արցախ հանձնում։
Պարոն Չալաբյան, դուք չեք հավատում միջազգային միջնորդությամբ երաշխավորների ինստիտուտին, ինչու՞։
Որովհետև երաշխավորները այս ընթացքում ցույց տվեցին, որ ինքն ոչ մի պատերազմ չեն կանխել։ Իրանք չկանխեցին 44 օրակ պատերազմը։ Ընդհակառակ ասեմ ձեզ, լուրը նստած սպասում էին, թե ինչով է սա ավարտվելու, և թույլ տվեցին, որ Ալևը ոչ միայն հարձակվի Հայաստանի վրա, ներգրավի Սիրիայից, Պակիստանից, Թուրքիայից վարձկաններ, կարողանա ճնշում բանեցնի նաև Ռուսաստանի և Իրանի վրա, որպեսզի նրանք Հայաստանին չօգնեն այդ ընթացքում։ Այդ միջնորդները ստեցան, նրանք միշտ ուժեղի կողմն են բռնելու։ Մեր գործող իշխանության ֆունդամենտալ սխալ թեզը, որ օրինակ փորձում է կերակրել մեր ժողովրդին, հետևյալն է, որ եթե մենք ինչ-որ բան հանձնենք, մեզ հանգիստ կթողեն, հանգիստ չեն թողնի։
Այդ պատերազմը 7 շրջանների համար էր ըստեյությանից, դուք ասում եք, որ ահա նրանք նաև Հայաստանն են գրավելու։
Ներողություն, հիմա Հայաստանի տարածքում չի։ Հայաստանի տարածքում չեն Ջերմուկում, Իշխանասարում, Վարդենիսում, Հայաստանի տարածքում չի։
Դրա համար կնքվելու է խաղաղության պայմանագիր։
Խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես թուղթ է, որը մի ամիս հետո Ալիևը կցելու աղբար կղը։ Ոնց որ մինչև հիմա, իսկ նոյեմբերին պայմանագիրը, որ կնքելա, չի կցած աղբար կղը։ Լաչինի միջանցքը փակված չի այսօր։ Ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքում չեն այսօր։
Այդ դեպքում ինչպես դա կանգնեցնել, եթե նաև բանակցություններ
դրանք Հայաստանը հանձնելու բանակցություններ են։ Իհարկե պետք է այս բանակցային գործընթացից դուրս գալ։ Ոչ մի կասկած չկա։ Այս բանակցությունները Հայաստանը հանձնելու
շուրջ։ Դրան չի հաջորդելու նոր հարցակումը, պարոն Չալաբյան։
Եթե նույնիսկ հաջորդի նոր հարցակումը, ի վերջո այդ հարցակմանը մենք կդիմագրավենք և հետ կշպրտենք
դրսում։ Ստեփանակերտի մատույցներում է ադրբեջանական բանակը, պարոն Չալաբյան։
Ներողություն, հա ճիշտ եք ասում։ Ո՞վ է ավելի հզոր, Ռուսաստանը թե Ուկրաինան։ Տեսեք, Ուկրաինայի բնակչությունը Ռուսաստանի բնակչությունից 4 անգամ փոքր է։ Ուկրաինայի տնտեսությունը Ռուսաստանի տնտեսությունից 10 անգամ փոքր։ Մարդիկ ասում են, մեր հողը չեն զիջելու։ Ու կռվում են դրա համար։
ՆԱՏՕ-ն է կանգնած Ուկրաինայի թիկունքում։
Իսկ մեր թիկունքում ինչու կանգնած չի։ Մեր հատ մտածել եք դրա մասին։
Դրա համար էլ հարցնում եմ, ինչ ռեսուրսով ենք դիմակայել այդ
հարցակման։
Եթե Հայաստանի թիկունքում կանգնած չէ ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ռուսաստանը։
Հա, դա նայած որ Հայաստանը ոչ մի բան չի անում, որովհետև Հայաստանը զբաղված է հանձնելով։ Եթե դուք զբաղված եք հանձնելով եւ ասում եք, մենք պատրաստ ենք հանձնել, մենակ մեզ հանգիստ թողեք, ձեր թիկունքում ոչ մեկ չի կանգնի։ Ձեր թիկունքում կանգնեն, որ ինչ անեն։ Դուք պետք է ասեք, մենք պատրաստ ենք պայքարել, որ ձեր թիկունքում կանգնան։ Ուկրաինան ասում է, ես պատրաստ եմ պայքարել։ Ուկրաինան ասում է, ես Ռուսաստանի հետ կբանակցեմ։ Մենակ այն ժամանակ, երբ որ ռուսական զորքերը մեր տարածքից դուրս կգան, դրամալ իրան աջակցում են։ Մենք էլ եկեք ցույց տանք, որ պատրաստ ենք պայքարենք, մեզ կաջակցեն։ Իսկ քանի մենք հանձնում ենք, հանձնողին ոչ մեկ չի աջակցել։
Իսկ ադրբեջանական Սումգայիթում շարունակվում է հայաստանցի երկու զին ծառայողների Հարություն Հովակիմյանի եւ Կարեն Ղազարյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, հայաստանցի երկու զինվորականները գերեվարվել էին մայիսի 26-ին պաշտոնական վարկածի համաձայն ադրբեջանի զինված ուժերի դիվերսիոն խումբը Սյունիքում հատել էր հայաստանի հետ սահմանն առևանգելով դիրքեր սնունդ տեղափոխող զին ծառայողներին։ Որոշ ենթադրությունների համաձայն ադրբեջանական կողմն այս քայլին էր դիմել, որպեսզի հետագայում Հովակիմյանին եւ Ղազարյանին փորձի փոխանակել ապրիլին Նախիջևանից Սյունիք անցած ադրբեջանցի զին ծառայողների հետ, որոնցից մեկն ի դեպ հիշեցնեմ դատապարտվել է Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդներից մեկի սպանության համար։ Հայ զինվորականների դատավարությանը հետևել է Սուսան Բադալյանը։
Չեք առարկում դատական նիստի ժամկետի մասով կամ դեմ չեք, մինչև վճռի կայացումը մնալ այնտեղ, որտեղ մնում էիք։ Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանում Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու զին ծառայողների հետ այսպիսի բարեկիրթ շփումներ են ցուցադրում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայ զին ծառայողներն ադրբեջանցի թարգմանչի միջոցով են հաղորդակցվում, հիմնականում կարճ բառերով կամ գլխի շարժումներով։ Այսօր դատական երկրորդ նիստն է Բաքում պայմանագրային զին ծառայող Հարություն Հովագիմյանին ու ժամկետային Կարեն Ղազարյանին, մեղադրում է պետական սահմանն ապօրինի հատելու, ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու, դիվերսիոն ներթափանցման համար։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի, երկու զին ծառայողները մայիսի 26-ին հաց ջուր են տարել դիրքեր ու վերադարձին առևանգվել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից։ Սումգայիթի դատարանում այսօր երկու զին ծառայողների մեղադրականն է հնչել։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը այս տեսարանը անթերի բեմադրություն է համարում։ Բաքուն նրանց հանցագործեր դարձրել մինչև դատը։
Որևէ դատավոր չի կարող անկախ գործել, չի կարող անաչար լինել հայ աջակցության պայմաններում հայերի նկատմամբ։
Այս դատի ելքը թեպետ կանխատեսելի է, դրան անհանգստությամբ են հետևում առևանգված զին ծառայողների ծնողները։
Առաջին նիստը հետևել են, իսկ հիմա այսօր ամբողջ օրը ոչ մի բան չեն կարողանում մնանալ։
Այսօր հայտարարվել է, որ զինծառայողներին փաստաբաններ են տրամադրվել։ Կարեն Ղազարյանին կպաշտպանի Յուսիֆ Ալիևը, Հարություն Հովագիմյանին Լեյլա Բադալովան։ Ըստ իրավապաշտպանի, սա ներկայացման շարունակությունն է։
Մենք պաշտպանություն չունենք, եթե համադրեմ իրավիճակը հայրենադարձածների կողմից հայտնված տվյալների հետ։ Դատավարությունների նախորդող ժամանակահատվածում վերջիններս առհասարակ չեն տեսնում հանրային պաշտպաններ։
Հայաստանը Բաքվում գտնվող երկու զինծառայողներին պաշտպանելու գործնական որևէ հնարավորություն չունի, ըստ Սահակյանի, միակ քայլը միջազգային կառույցներին Ստրասբուրգի դատարան դիմելն է։
Անհապաղ միջոցի համար կառավարությունը դիմել է, բոլոր դեպքերում դրան պետք է հաջորդի հիմնական գանգատի ներկայացումը։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից մեկնաբանություն խնդրեցինք Ադրբեջանում դատվող երկու հայ գերիների իրավունքների պաշտպանության հնարավորության մասին, ասացին, այսօր չեն մեկնաբանի։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել էր երկու հայ զին ծառայողների վերաբերյալ նոր ժամանակավոր միջանկյալ միջոց կիրառելու Հայաստանի պահանջը, այն հիմնավորմամբ, որ ուժի մեջ է 2020 թվականին ընդունված միջանկյալ միջոցի որոշումը, որով Ադրբեջանը պարտավորվում է ապահովել Բաքվում պահվող հայերի, այդ թվում Ղազարյանի ու Հովագիմյանի իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս մերժումը Սիրանուշ Սահակյանը բացասական միտում է համարում։
Տեսա նաև հավասարության նշան, որ անթույլատրելի է, քանի որ մերժել է ադրբեջանցի զին ծառայողների առնչությամբ ադրբեջանի միջնորդությունը, կասես թե նույն ձևով արեց հայերին, բայց նախկինում այդպես չէր։
Ադրբեջանը հաստատել է, որ այժմ իրենց բանտերում 35 հայ գերիներ են պահվում։ Իրավապաշտպանը կասկած չունի վերջին երկու հայերին, ադրբեջանն առևանգեց այստեղ բանտարկված իր երկու զին ծառայողների Բագիրովի ու Սպանության համար դատապարտված Ախունդովի հետ փոխանակելու ու ու մյուս տասնյակ հայ գերիների հայրենադարձումը ձգձգելու համար։
Մեր ռազմագերիներին մենք գիտենք, որ պահում են որպես պատանդներ Հայաստանի իշխանությունների վրա ճշում բանացնելու եւ ցանկալի քաղաքական լուծումներ կորզելու նպատակով։
Հունիսի վերջին եւ հուլիսի սկզբին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Բաքվում պահվող բոլոր հայ գերիներին։ Տեղեկացանք գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունուց։
Բոլորին տրվել է հնարավորություն ունենալ առանձնազրույց մեր պատրիարքների հետ, ինչպես նաև փոխանակվել ընտանեկան հյուրերով, եւ այս առումով կարող եմ հաստատել, որ վերջին երկու հայերը ձերբակալված նույնպես տեսակցել են։
Շիկահողի դիրքերից առևանգված պայմանագրային Հարություն Հովագիմյանի մայրը տեսազանգի կամ զրույցի հնարավորության էր սպասում, այսօր ասել են՝ նամակ կա։
Այսօր զանգ գրել են, որ նամակ կա, հիմա սպասում եմ, ինձ այսօր հենց կբերեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այսօր նշում են սահմանադրության օրը։ Երկրի հիմնական օրենքն ընդունվեց 1995-ի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով, եւ այսօր այդ իրադարձությունից 28 տարի անց հայաստանի քաղաքացիները տեղեկացան, որ երկրի ամենախնդրահարույց համակարգերից մեկում դատաիրավականում է էական առաջընթացը, եւ որ մեջբերում այսօր որևէ անմեղ մարդ չի կարող մեղադրական վճռի արժանանալ, անհարկի ձերբակալվել կամ կալանավորվել, այսօր որևէ մեկն իրեն չի կարող համարել օրենքից վեր բոլոր մարդիկ իրապես հավասար են օրենքի առջև։ Թերևս ավելորդ է ասել, որ այս տողերի հեղինակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, և սա մեջբերում է նրա տոնական ուղերձից։ Իսկ թե ինչպես են նրա այս պնդումներին արձագանքում շարքային հայաստանցիները, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սահմանադրական իրականության ապահովման ոլորտում Հայաստանի ամենամեծ մարտահրավերները արտաքին անվտանգությունն են ու անարարկելիորեն վստահելի դատական համակարգը։ Սահմանադրության օրվա արդիվ իր ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ խաղաղությունն է ինքնիշխանության և անվտանգության ամենավստահելի գործոնը։
Խաղաղության օրակարգի իրագործումը երաշխավորված չէ այն պարզ պատճառով, որ կախված չէ միայն մեզնից, բայց որ մենք բոլոր լեգիտիմ ջանքերը պետք է գործադրենք խաղաղության հասնելու համար, նույնպես ակնհայտ է եւ աներկբա։ Այս իմաստով առանցքային են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման պատշաճ մեխանիզմների ստեղծումը եւ Հայաստանի Հանրապետության 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Փաշինյանն ուղերձից գալի մասը նվիրել է արդարադատությանը, ընդունելով, որ դատաիրավական համակարգը միշտ չէ պատշաճ արագությամբ ու արդյունավետությամբ արձագանքում իրավախախտումներին, վարչապետը պնդել է, որ այդ ոլորտում էական առաջընթաց կա և բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։
Այսօր քաղաքական և տնտեսական բոլոր իրավունքները հասանելի են բոլոր մարդկանց, ինչպես վայել է ժողովրդավարական երկրին։ Սա մի արդյունք է, որն այլևս չի նկատվում, որովհետև դարձել է սովորական, և այն, որ դարձել է սովորական, թերևս ամենամեծ արդյունքն է։
Ոչ, առանց են էլ կաշարք վերցնում են, հիմա այլ ավելացնում, ինչ, ուր գնա, ուր, 3000 դրամ թոշակը ավելացրե, դատավորինը երրակի անգամ բացացրել է։
Ամենավատ օրենքը, եթե անգամ կատարվի, 100 անգամ ավելի լավ, քան չկատարվող ամենալավ օրենքը, բավարարեց ես։
Առանձնապես որ ասեմ, տես զգում եմ դրական տեղած շարժ, պատկերացրեք, չէ։
Չէ, երբ որ օրենքը գործում է մեկի համար չի գործում նույն օրենքը այնտեղ։
Այսօր Երևանի փողոցներում ազատությանը հանդիպած քաղաքացիների մի մասը դատաիրավական համակարգում դրական փոփոխություններ տեսել էր, բայց դրան քաղաքացիները էական առաջընթաց չէին համարում։
Հա, քիչ-քիչ լավ կլինի։ Հա,
համաձայն եմ։ Ինչու՞ չէ։ Մեր տպավորությամբ չգիտեմ, ավելի լավ է հիմա աշխատում, քան ստե առաջ, այդքան կարող եմ ասել։
Այո, կա առաջընթաց, կա, ինչ խոսք։
Ինչպես նախկին իշխանությունների օրոք, այնպես էլ հիմա քաղաքացիները դատաիրավական համակարգից արդարության հասնելու հույսեր չունեն, ասում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանը։
Ինչպես նախկինում, այնպես այժմ, եթե մարդը համագործության զոհ է դարձել, ապա նորից օրինակ իր մեքենայի վրա է ցիգը պահեստամասն գողացել, ապա մարդը չի դիտարկում դատաիրավական համակարգը որպես այդ խնդիրը լուծելու արդյունավետ միջոց։ Սա գրեթե չի փոխվել վերջին տարիների ընթացքում։
Իր շնորհավորական ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդում է, այսօր որևէ անմեղ մարդ չի կարող մեղադրական ոչռի արժանանալ, անհարկի ձերբակալվել կամ կալանավորվել։ Իոաննիսյանը հակադարձում է, հակառակը վկայող բազմաթիվ դեպքեր կարելի է հիշել։
Մենք մեզ հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, նրան այս տարի մի քանի տասնյակ, եթե ոչ 100 դեպք, երբ ակնհայտ անմեղ անձինք, օրինակ, ձերբակալվել։ Օրինակ, նման մի դեպք տեղի ունեցավ հենց վարչապետի հետ կապված, երբ օրերս Վարուժան Ավետիսյանի որդին, Դավիթ Ավետիսյանը, վարչապետի հասցեին ինչ-որ արտահայտություններ հնչեցրեց և իրեն խուլիգանության հոդվածով մեղադրյալ ներգրավեցին։ Այն պայմաններում, երբ որ օրինակ Ալեն Սիմոնյանը, որը շատ ավելի խուլիգանական է, իրոք խուլիգանական արարք է դրսևորել, թքելով քաղաքացու դեմքին, այդպես էլ չդարձավ մեղադրյալ խուլիգանության գործով։
Այսօր ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիներն էլ հիմնականում ոչ իրատեսական էին համարում վարչապետի պնդումը, թե անմեղ մարդիկ այլևս չեն ազատազրկվում։
Չի կարա տենց լինի, հնարավոր չի։
Տենց բան չկա։ Փողոցում քայլելուց կարող է ինքը դիմացը դուրս գա, քեզ կալանավորեն տանեն։
Ինքան անմեղ մարդիկ կան, ինչու՞ չկան։ Շատ անմեղ մարդիկ կան։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցած աննախադեպ դրական տեղաշարժերի մասին, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների առիթ դարձած դատավորների մեծ մասը շարունակում է պաշտոնավարել, պաշտոնի բարձրացում ստացավ օրինակ մարտի 1-ից հետո այն ժամանակվա անդիմադիրներին, այդ թվում հենց իր Փաշինյանի դեմ, հետագայում Միեդի կողմից անօրինական ճանաչված վճիռները հեղինակած մնացական Մարտիրոսյանը, շարունակում են պաշտոնավարել նաև այն դատավորները, որոնք Սիսային պողոտայի շինարարության տարիներին վճիռներ էին կայացնում Երևանի կենտրոնի բնակիչների դեմ, վճիռներ, որոնց բողոքարկման արդյունքում Հայաստանի պետական բյուջեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների պատճառով 1 000 000 եվրոից ավելի վնաս կրեց։ Մի խոսքով 130-ից ավելի չեղարկված վճիռ և պաշտոնանկարված հատուկ են դատավորներ։ Նաեռ Աբուլադարյանն է մարամասնում։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի պարտվելու պատճառ դարձած 6 դատավոր անցած 1 տարում հեռացվել է աշխատանքից, ընդ որում 6-ից 4-ի լիազորությունները դադարեցվել են 2 օր առաջ։ Նրանց շարքում սակայն դեռևս չկան աղմկահարույց գործեր քննած դատավորները, օրինակ 2008-ի մարտի 1-ի գործերով ընդդիմադիրների դեմ վճիռ ներկայացնողները։
Կարող եմ որպես կողքից մարդ մտածել, որ օրինակ, հա, դատավորներին պահում են, որ հետո իրենք օգտագործեն։ Սկսում ես մտածել, որ ուրեմն էլի ինչ-որ բան կա, օրինակ, վճռաբեկ դատանում 2 դատավորի տեղեր պետք ազատել, գնացել են այս ճանապարհով։
Ինչու կառավարությունը առաջնահերթություն չի տալիս հասարակական հնչեղություն ստացած գործերին, տարակուսած է Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։ Միայն Երևանի կենտրոնում քաղաքացիներին տների ձրկելու գործերից մեկով Եվրոպական դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է վճարել ավելի քան 1.5 միլիոն եվրոյի փոխհատուցում, իսկ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին առնչվող գործերով ավելի քան 130 000 եվրո։ Այդուհանդերձ, այս գործերը քննած դատավորները շարունակում են պաշտոնավարել։ Նրանց թվում է նաև վարչապետ Փաշինյանին տարիներ առաջ դատած դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ով այս տարի սկզբին դարձավ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի ղեկավար։ Միջդեռ Եվրոպական դատարանն արձանագրել էր, որ Մարտիրոսյանի դատավճռով խախտվել են նախկին ընդդիմադիր Փաշինյանի իրավունքները։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև 2021 թվականը Հայաստանի դեմ կայացրել է 130-ից ավելի վճիռ, վերջին 2 տարիների տվյալները դեռ առկա չեն։ Արդարադատության նախարարի խորհրդական Արտյոմ Սուջյանը վստահեցնում է, ուսումնասիրելու են բոլոր գործերն անխտիր։
Ուսումնասիրություն կանենք այն արագությամբ, հա, այն ձևաչափով, որ հանկարծ այնպես գործ չլինի, բացթողենք ժամկետը անցնելու պատճառաբանությամբ։
Ըստ նախորդ տարի կատարված փոփոխության, կառավարությունը հնարավորություն ունի մինչև 15 տարի առաջ կայացված վճիռների հիմքով դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդություն ներկայացնել։ Ըստ արդարադատության նախարարության ներկայացուցչի, ուսումնասիրությունը սկսել են Եվրադատարանի վերջին վճիռներից, բայց Պաշտոնյան վստահեցնում է, ամեն ինչ կանեն, որ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերին առնչվող վճիռների ժամկետները չանցնեն։ 2008-ի հայրենալի դեպքերին առնչվող դեռևս մի գործ է ուսումնասիրվել։ Այն առնչվում է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանին, ով փորձել էր հանրահավաք անցկացնել, բայց հայտնվել էր կալանավայրում։ Այս գործով դատավորն արդեն պաշտոնազրկվել է։
Նախ գործը ներկայացվում է Միեդում պետության դեմ, ու այդ գործի շրջանակներում օրինակ նախաքննության մարմնի թույլ տված սխալը կարող է անգեցրած լինի հանդի կոնվենցիա վերաշխարված իրավունքների խախտման, հա, քննչական մարմինների դատախազության ոչ դատավորի։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը համաձայն չէ, ըստ նրա ի վերջո որոշում կայացնողը դատավորն է եղել եւ նա էլ պետք է պատասխան տա անօրինականությունը հաստատելու համար։ Խաչատրյանը հույս ունի, թե նման գործընթացի արդյունքում քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով դատավորները կհեռացվեն համակարգից։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2 օր առաջ պաշտոնազրկեց 4 դատավորի, որոնք վճիռներ էին կայացրել երկու ընկերությունների միջև տնտեսական վճին առնչվող գործով։ Ըստ արդարադատության նախարարության 4 դատավորների պատճառով Հայաստանը ստիպված է եղել գերմանական մի ընկերության վճարել 3600 եվրո։
Ոչ միայն հանրությանը, ես կասեի նույնիսկ այդ ընկերությունը, դիմումատու ընկերությունը հետագայում որևէ միջոց չի ձեռնարկել այդ գործը վերաբացելու։ Դա արդեն նախարարության ներկայացուցիչը պետք է այդ հետազոտությունը աներ, հասկանար գնահատելու համար հետևանքները, թե ինչ հետևանքներ են առաջացրել մի այդ վճիռը, որից կախված է նաև դատավորի ենթադրաբար կատարված արարքի ծանրության աստիճանը։
Պաշտոնազրկված դատավորներից Արտակ Բարսեղյանի փաստաբան Էմիլ Ամիրխանյանի կարծիքով Եվրադատարանը Հայաստանի դեմ վճիռ է կայացրել ոչ թե դատավորների սխալի պատճառով, այլ քանի որ Հայաստանի կառավարությունը գործի ոչ բոլոր մանրամասներն է ներկայացրել Ստրասբուրգ։ Փաստաբանը վստահ է, կառավարությունն ու դատարանների անկախությունը երաշխավորելու համար ստեղծված բարձրագույն դատական խորհուրդը կամայականորեն է օգտագործում եվրոպական դատարանի վճիռները։
Կան անցանկալի դատավորներ եւ սա մի հետ վճիռը օգտագործվում է որպես գործիք այդ դատավորներից ազատվելու համար։
Արդարադատության նախարարությունից սակայն հավաստիացնում են, գործընթացն արդար է ու արդյունավետ ավարտ կունենա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, սպասվածից շատ ավելի դանդաղ զարգացող ուկրաինական հակահարձակման ֆոնին միջազգային հանրության եւ հակամարտող կողմերի ուշադրությունը կրկին սևեռվել է Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված կացության վրա։ Կրեմլից պնդում են սպասվող սադրանքի մասին տեղեկություններ ունեն, ուստի անվտանգության ուժեղացմանը միտված հավելյալ գործողություններ են նախաձեռնում։ Կիևից էլ հայտարարում են, թե ատոմակայանի տարածքում այդ սադրանքների հայնակը կարող է դառնալ հենց Ռուսաստանը։ Լսենք Ազավաբայանին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայի նախագահ Մանուել Մակրոնի հետ հեռախոս զրույցում նախազգուշացրել է Զապարոժե ատոմակայանում ռուսների կողմից նախապատրաստվող վտանգավոր սադրանքների մասին։ Երեկոյան էլ իր տեսաուղերձում Զելենսկին ասել է, թե ուկրաինական հետախուզության տվյալներով ռուս զինվորականները Զապարոժե ատոմակայանի մի քանի էներգաբլոկների տանիքին պայթուցի քիշեցնող առարկաներ են տեղադրել։
Інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить. І не може не бачити.
Միգուցե նրա համար, որ հետո ասեն, թե հրթիռ է ատոմակայանին հարվածել, գուցե նրանք այլ սցենար ունեն, բայց ամեն դեպքում աշխարհը տեսնում է եւ չի կարող չտեսնել, որ Ռուսաստանն է Զապորոժեի ատոմակայանի համար վտանգի միակ աղբյուրը.
Що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший.
НАТО-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար ծովակալ Ռոբ Բաուերը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Զապարոժիայի ատոմակայանում պայթյունի կամ դիվերսիայի դեպքում աղետը կունենա միջազգային մասշտաբներ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը, սակայն, այսօր կրկին հայտարարել է, թե գործակալության տեսուչները Զապարոժիայի ատոմակայանում նախապատրաստվող դիվերսիայի նշաններ չեն տեսել։ Թեև Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ամիսներ շարունակ ռուսական վերահսկողության տակ է, նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր պնդել է, թե ուկրաինական կողմն է դիվերսիա նախապատրաստում։
Обстановка достаточно напряжённая, потому что действительно велика угроза диверсии.
Դիևի ռեժիմի կողմից դիվերսիայի մեծ վտանգ կա, որի հետևանքները կարող են աղետալի լինել։
Դմիտրի Պեսկովի խոսքով ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները նման սպառնալիքին հակազդելու համար։ Մինչ այդ ուկրաինական կողմը հաղորդում է դեպի Բախմուտ շարժվելու մասին, նշվում է, որ Կլիշևկայի տարածքում ուկրաինական ուժերը մասնակի հաջողություններ են ունեցել եւ գրավել ռուսական դիրքեր։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին հուլիսի 3-ին ABC News-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժեր կկարողանան հետ վերցնել Բախմուտը, նրա խոսքով այժմ ռազմաճակատում ամեն ինչ զարգանում է մշակված ծրագրերի համաձայն։
Мы разумеем, что нам хочется вот сегодня достигнуть вот, например, выйти на какой-то рубеж. Но
մենք բոլորս ցանկանում ենք արագ հասնել արդյունքի, բայց մինչ այժմ ամեն ինչ զարգանում է ըստ կազմված եւ հաստատված ծրագրերի։
Այսինքն справа це практично виконати в умовах
Ուկրաինական կողմը միևնույն ժամանակ հայտնում է, թե ռուսները կատաղի դիմադրում են եւ փորձում են առաջ գնալ Լիմանի, Ավդիևկայի եւ Մարինկայի ուղություններով։ Մոսկվան իր հերթին արդեն որերորդ օրն է հայտարարում է Լիմանի, Կուպյանսկի եւ Հարավային Դոնեցկի ուղություններում ուկրաինական անհաջող հարձակողական գործողությունների մասին։ Արդեն գրեթե 1 ամիս է, ինչ Ուկրաինան անցել է հակահարձակման արևմտյան մամուլն, այս ընթացքում գրեթե ամեն օր գրում է, թե ուկրաինացիների հակահարձակումը սպասվածից դանդաղ է ընթանում։ Մինչդեռ բրիտանական բանակի հրամանատար ծովակալ Էնթոնի Ռադակինը կարծում է, որ Ռուսաստանն արդեն կորցրել է իր մարտական ուժերի կեսը ուկրաինական պատերազմում։ Այդ մասին հայտարարել է խորհրդարանում լսումների ժամանակ, հայտնում է Financial Times Third-ը։ Բրիտանացի զինվորականը նաև կարծում է, որ ուկրաինական զորքերի հիմնական հակահարցակումը դեռ առջևում է, ըստ ծովակալի, ուկրաինական հակահարցակումը դանդաղ է ընթանում, բայց ուկրաինական ուժերի խնդիրն այսօր թշնամուն հյուծելն է։
Նայն է, որ ավելի քան 1000 կիլոմետրանոց ճակատային գիծն ավելի շատ խնդիր դարձնենք Ռուսաստանի, քան Ուկրաինայի համար։
Ռադակինի կարծիքով ուկրաինական բանակի հիմնական խոչընդոտը հիմա ռուսների կողմից խիտ ականապատված դաշտերն են, ինչպես նաև օթային աջակցության բացակայությունն ու այն, որ Կիևը չի ստացել ամբողջ սպառազինությունը, որը պահանջել էր արևմտյան գործընկերներից։ Միևնույն ժամանակ նրա խոսքով ռուսական բանակը ներկայումս ուժ չունի սեփական խոշոր հարձակման համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայում գրեթե 1.5 տարի շարունակվող այս պատերազմը ազդում է թե հակամարտող երկու երկրների, թե ողջ եվրոպական մայրցամաքի տնտեսական իրավիճակի վրա, եւ եթե Ուկրաինան իր առաջնահերթ ֆինանսական խնդիրները կարողանում է հոգալ արևմուտքից եկող օգնության շնորհիվ, ապա պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի հիմնական հույսը սեփական ռեսուրսներն են, նախ եւ առաջ էներգակիրները, բայց նույնիսկ դրան ծառատությունը ոչ միշտ է, որ ի վիճակի է լինում երաշխավորել երկրի ֆինանսական շուկայի կայունը։ Վերջին օրերին ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կրկին անկում է արձանագրում, ինչն ուղղակիորեն ազդում է հայաստանյան տնտեսության այն ճյուղերի վրա, որոնց հիմնական շուկան Ռուսաստանն է, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Ռուսական ռուբլին կրկին մոտենում է դրամի համեմատ ռեկորդային ցածր փոխարժեքի։ Հայկական բանկերը 3-1 ռուբլի գնելու համար ամենաշատը 4.33 դրամ էին առաջարկում։ Ռուսական արժույթը կարճ ժամանակով ավելի էժան էր միայն անցած տարվա գարնանը՝ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Դրամի համեմատ ռուբլու անկումը գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման ամենակարևոր շրջանում վնասում է առաջին հերթին այդ ոլորտին, ընդգծում է տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը։
Բնականաբար շատ մրցունակության և ընդհանուր առմամբ եկամուտների նվազման էֆեկտ է, հատկապես գյուղատնտեսական ապրանքների համար, որոնց համար այսպես գնային մրցունակություն շատ առանցքային դեր ունի, այստեղ որոշակի խնդիրներ են բախվում։
Էժանացած ռուբլու հետևանքները վերջին շաբաթներին արդեն իսկ զգացնել են տվել։ Ծիրանի բերքահավաքը բողոքի ալիքով մեկնարկեց։ Գյուղացիները դժգոհ են, այս տարի կրկնակի պակաս գնով են վաճառում միրգն արտահանողներին՝ 300 դրամ, նախորդ տարվա 600-700-ի համեմատ։ Ցածր գնի հիմնական պատճառներից մեկն էլ էժան ռուբլին է։ Անցած ամիս գործադիրից խոստացան լուծումներ գտնել գյուղացիների բերքի պատշաճ մթերումն ապահովելու համար։ Անցան շաբաթներ, բայց մինչև հիմա որևէ հստակ քայլի մասին չի հայտարարվել։ Արտահանմամբ զբաղվող գործարարներն էլ չեն կարծում, թե իշխանություններն այժմ կարող են փոխել իրավիճակը։ Ինչու վերջին շաբաթներին ռուսական արժույթն էլ ավելի էժանացավ։ Տնտեսագետի կարծիքով արևմտյան էլ ավելի խստացող պատժամիջոցներն են պատճառը։ Ռուսաստանի տնտեսության վրա ճնշումը մեծանում է։
Այնտեղ ինչ առումով, որ երբ Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառվեցին, անմիջապես նվազեց ներմուծումը, սակայն արտանու պահպանվեց, որտեղ ռուսական հատկապես էներգակիրների հրաժարվել կարճաժամկետում արևմտյան երկրների համար հնարավոր չէ, սակայն ավելի երկար ժամանակահատվածում արևմտյան երկրները կոնսոլիդացրեցին իրենց շանքը եւ օրինակ Եվրոպան հրաժարվեց ռուսական նավթի ու գազի։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո գրանցած արժեզրկումը ռուսական ռուբլին մի քանի ամսվա մեջ կարողացավ հաղթահարել։ 2022-ի ամռանն արդեն վերադառնալով մինչ պատերազմական ցուցանիշներին, ռուբլու նորանկումը սկսեց նախորդ տարեվերջին ու շարունակվում է մինչև հիմա։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում դեռ 2000-ականներից գործում է կրթական մի կենտրոն, որի մասնագիտացումն ավիամոդելավորումն է դրա հիման վրա, սակայն կենտրոնի սաներն այժմ աշխատում են հայկական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի ստեղծման ուղղությամբ։ Նրանք դառնում են չնայած բավական սուղ օժանդակությանն ու տարածքի հետ կապված խնդիրներին։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
21-ամյա Նոյ Ադամյանն արդեն 5 տարի անօթաչու թռչող սարքերի նախագծմամբ ու կառավարմամբ է զբաղվում Գյումրիում գործող Միտ կրթական կենտրոնում։ 44-օրյա պատերազմի օրերին նորակոչիկ լինելով, Ադամյանն անձամբ է տեսել, թե ինչ կարևորություն ունեն անօթաչուները, ու զորացրվելուց հետո որոշել է կատարելագործել գիտելիքներն այդ ուղղությամբ։
Տեսա, որ թռչող սարքերի ինչ-որ խնդիրներ են կարողանում լուծել պատերազմական ժամանակ, որոշեց, որ ավելի շատ խորանամ ես ոլորտի մեջ ու ՆՏԲ թռչող սարքեր պատրաստեմ, որ մեր երկրին օգտվա։
Ցուցադրվող մոդելն ամենաշատը 15 օրում կարող է պատրաստել ու օդ բարձրացնել, այն առայժմ բերտ տեղափոխելու համար է նախատեսված, բայց ըստ Ադամյանի կարող է նաև ռազմական նպատակով օգտագործվել։
Այս տեսակ թռչող սարքեր միայն պահանջումն է, որ ռումբը տեղադրվեն ու ինքը արդեն դառնում է ռազմական նշանակության, դա ցանկացած տիպերից տիպինս փոքրը, որ պենոպլաստից են ամենը պատրաստված։
Բոլորը կարող են ծառայել։
Անոթաչուների երիտասարդ մասնագետը նույն մոդելից ավելի մեծը ստանալու ու այն մարդատար դարձնելու մտադրություն ունի։
Պատրաստվում ենք սրան մարդատարը սարքել, որ մարդը նստի մեջը, մի 10-20 րոպե օդում բայի են։
Ադամյանը անոթաչուի նոր մոդել է նաև փորձարկում։ Արտակինից ռումբի նմանվող սարքը տպել է երաչափ տպիչով, ապա հավաքել ու օդ բարձրացրել։
Այս նոր տիպի թռչող սարքը ինքը ուղայած բարձրանում է վերև, հետո կնում հարվածում է թիրախին, որպես ինքնաթիռ։
Մի փորձարկելու ենք։ Ինքը ավելի շատ ռազմական
փոքր նախատիպն է իր գնաց։ YouTube-ով տեսել էի իսրայելական բանակը մի հատ այս տիպի թռչող սարքեր ստեղծել, ու ինքը այս տիպի շարժիչներով չէր, հատուկ իմպելերնի մոտորներով էր ինքը հավաքած, բարձր արագություն էր զարգացնում, մոտ 200 կմ ժամարագությամբ փսալանում էր առաջ, էլի ես որոշեցի սրա փոքր սարքեմ, ընդ որ արդեն սրա մեծ է, էլի այդ չափերի մեջ։
Այսինքն նպատակում է սրա մեծ մոդելը ստանալու։
Հա, ուզում եք էսի բան անել, էլի ֆորմա հանել, CNC աստոցով ու կոմպոզիտային նյութերից ստանալ ավելի թեթև ու ավելի ամուր։
Մոդելավորողը պլանավորում է մեծ տարբերակը նաև պաշտպանության նախարարություն ներկայացնել, կարծում է կհետաքրքրի։
Երբ որ արդեն ստացանք սրա մեծ տարբերակը, կարճարգենք պաշտպանության նախարարությանը, նայենք ինչ կասեն, ինձ թվում է հավանության կարժանանանք, որտեղ ինքը համ հեշտ է իրան օգտագործելը, զինվորի համար էլ էլի ձերկից թողնում է բացումը վերև ու գնում ինչ-որ գործողություն է անում։
Միտ կրթական կենտրոնը Գյումրիում գործում է արդեն 7 տարի, այստեղ հիմա հարյուրավոր երեխաներ սովորում են իրեն ձեռքով անոթաչու թռչող սարքեր պատրաստել ու կառավարել։ Կենտրոնի տարածքն արդեն չի տեղավորում այցելել ցանկացողներին։ Կենտրոնի տնօրեն Խաչիկ Թատևոսյանը դպրոց կառուցելու գաղափար ու որոշակի միջոցներ ունի, բայց Գյումրիի քաղաքապետարանից մոտ 1 տարի է պահանջվել տարածք դրամադրելու համար։ Խաչիկ Թատևոսյանը վստահ է, նոր դպրոցի կառուցմամբ կրթական գործընթացն ավելի արդյունավետ կլինի։
Կազմակերպում ենք այցեր գյուղեր, շրջաններ, որտեղ որ երեխեքը հավաքվում են ու այս ոլորտի հետ հետաքրքրություն են ցուցաբերում։ Հիմա ոնց որ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար այդ երեխեքին արդեն գբերենք այստեղ, 10-15 օր պահելուց հետո իրանք գոնե թռչող սարքերի օպերատորներ արդեն պատրաստ կլինեն, չհաշված ավելի հետաքրքրություն կունենան բնագիտական գիտությունների ուղղությամբ շարունակելու։
Թատևոսյանն ասում է, իրենց պատրաստած անոթաչուները կարող են օգտագործվել ոչ միայն պաշտպանական, այլ նաև այլ, օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում։
Մի քանի տեսակի մոդելներ ունենք, որոնք որ այս պահին չեմ կարող շատ մանրամասել, բայց իրանք հավակնություն ունեն դառնալու շատ լուրջ գործիք, թե գյուղատնտեսության մեջ, թե բժշկության մեջ, հա, թե ռազմարդյունաբերության մեջ։ Իրանք բավականին այսպես բան են, ինովացիոն են, շատ հեշտ կիրառելի են։ Այստեղ ամենակարևոր բանը ստաճող սարքերի մեջ ոչ որ իր կիրառելիության հեշտացումն է։ Ունենք նախատիպեր, որոնք աշխարհում դեռ չկան, նույնիսկ նախատիպեր ունենք, որոնք պրոդուկտի մագարտակի մոդելներ ունենք, որոնք, ասենք, ավստրալիան նախատեսում է 5 տարի հետո նոր ունենալ, հա, այդ մոդելը։ Այդպիսի մոդելներ կան հիմա։
Կենտրոնում հույս ունեմ, որ նոր դպրոցը հնարավոր կլինի կառուցել 1 տարվա ընթացքում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։